Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi sana kupesa beti ndinga ya kileka na nkuva bantangu yae mpanza kisa nganike na kubongisa mukembo sana kubambula mioyo ya bana ntoto na beti toa Kongo Kinshasa mefuaka sana mvita ya kena kuluta na ndama ese awa na mpanza Kinshasa kutambula fonaka mpasi mingi na kilumba mazono kikuma ya kenganzi ya binati mato mamonisaka sana kutala bampasi ya bisala mbula matadi kena kumwesaka bao mpena mbanza bunyanzwa bisala fekuna ya kileka mekumisa mingi mfumanti mbuta Felix Tshisekedi na zola nandi ya kulomba kukita bitadi ya minkiti kena kufutaka ya kileka na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samu kuzaba ndana ya matundu diaka na benyoso kena kulanda bantza kuna beto asuka ya nandinga kikongo konsomusiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzulu beto za bisaka yao na kizunga chopo pwana yao ya kimfumo mbanza kisanganike na kuyilama samu na kuyamba mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi ya vwana pebi mvuka ya banzwa bisola mutina mutindu ya takatuka na bizunga nyoso ntoto na beto Kongo Kinshasa kevwana kana yao nyoso ya ya kilika samu na kubaka sika na mbala ntete na mukembo ya kina kubanzila diaka mioyo ya bana ntoto na beto Kongo Kinshasa mebaka kalufwa sabu na mvita kina kuluta mukembo ya tasalama na kilumba zola ngona kikuiza lukanu yai ya baka maka na lukuta kanu ya bambuta luyala sima maka na kilumba kumi na zole ya ngona betu kena yao awa na mbanza Kinshasa lukuta kanu afuanaka mingi na lutolusu wa mfumansi mbuta Felix Tshisekedi ya kileka mukembo ya kile na lutolusu ya fona rev na kizunga Tanganyika ntsango ya kile mingi yae ya batu tatu mebaka lufwa pe mingi ankaka diaka melwala kiteso banzo nkama musu na makumi tanu meyoka makatia ya kile ntalabi mvuka nkango akikuna meka tono kupesa na nima bumvonzi ya bankadi ya mpemba na zina ya bitonto salaka na suka ya mazono na bwala tumbwe ya kele kaka na kiteso ba kilometre makumi zole na kukuma mbonza Kalemi. Na kivuwa zulu mutina biza pisaka ya umpe, mwangemba kena kumonana na ngoliba bwala ya kena katikati ya nyange ya vwana pibibwe ya kena grupma ya bashali mukoto, mingi na teritora masisi nyoso ye ya kele kabiza pisaka ya um. Na nima kunona ngolo ya lutaka na lumingu na kati ya ba M23, tiki mvuka ya Jean-Marie Bonane ya kena zina ya Anne CDH. Beto bikala kaka kuna na ndamuna ntoto na beto Kongo Kinshasa mingi na bwala ya kimfumo mbanza Goma bana mingi mekumaka bibucha baleke na bau ya vwana bana banketo to diaka bana babakala kosusila bau kima kudia mpeko tadina bau mambo akena kusalama na bisika bametulaka batu atinaka mvita ya kile mingi bana nchona to diaka bibuti na bau kena kumonanaka ve beto vutuka fioti kaka kuna na kivuwa zulu mingi na teritori na yao ya beni wapi bimpumula badef bano nisaka na mpimpa kilumba sabala mekatona kuluta bisada ya kompani SSV ya kena kubongisaka nzila katuka mbanza butembo tina kumona mango rejipa bwela daka nzila katuka kaka kuna na mango rejipa tina kukuma na bwala bandulu bafuaka batu wankaka mpiba zikisaka mashina kompani ina mbuta venachi ndaliko kile kinati ndinga kompani yae ya SSV benolanda yandi na kinzonzolo ya André Kitenge.
La société de service
yitwa bisalu viumbira SSV inake kubulaka bivonza tangu nyoso mpe bansangu ya kuyina ina kena kumeka kubebisa bisalu mpe kutukisa kukondo ntomosono kena kulomba mambu yai kuzibuka ya kusosa sosa ya kufwana na ina metadila mvolangani yai kubuelama ya badispositif ya lukengelo na zone indemnisation ya luyalu ya insi ya Kongo samu na mambu nyoso ya imbi bamesa labao mpe na ngangu ya ndambu yai ya kupesa sandila na kibumosi pe na kintwadi na bisalu nyonso samu binduika ya mbote ya kuiza bakama na kusosa sosa yai. Kansi, intwa bisalu viumbira SSV na kivufu na endi ya kudezanklave kinzungidila ya bapere ina kele kukabwana na bitini ya nkaka ya kizunga ya Nord Kivu samu na kukondo banzila kena kukindimisa na ina metadila solidarite na ba usika ya nkangu ya ndambu yai ina kubwilaka bivonza mingi ya banvita peke na kulomba lusadusu ya bau
viumbira SSV.
Mutina bizapisaka ya unankufa bantangu ya imu kutambula mevonda mpasi awanabwala kimfumo Kinshasa kikuma binati matuma babu ya kakisalu sama kumunisa nganzi na bau na kutala bampasi nyoso bapulusu ya wanapibisala mbula matadi kena kumwesaka bau ntangu kima ya mebikala sama kutambula batu ya wanaka kaka batukutuku na napulirish mambu inki diaka kubwela na ntangu yae ya bankuni na beto Axel Kajuru ya wanape miradi mfwenji.
Na bifulu kete limina ka bantu mabilu, bantu kena kufingila na kivufu ya kubaka ditoma, yina kena kukuiza kaka veye. Bantu ya nkaka kuizaka na kifulu yae kubanda nsuka. Mutindu ya kuzieta kele kaka mosi, ya kele bitukutuku. Na ntwala ya diambu yae, bantu mingi metambula na makulu na banzila ya inda, mutindu kena kutuba kimbangi ya ntwenya yae. Na kulandilaka yandi, kubanda nsuka yandi kuizaka mwona iti matoma ya kusala nzietolo kele veye. Kutambula ya matoma vonda kampasi, samu na kumanga kisalu ya binati tukutuku upea binati matoma, baina kena kufunda mitungisi ya bampulusi. Yani mekatuka na kingasani itina premieri ya limete. Mitungisi ya bampulusi kele ya mingi, bau kekangaka na konso tangu binati matoma pe binati tukutuku. Binati matoma pe binati tukutuku ina betu kutanaka na bau, meza bisa eti bau kele kaka na diambu mosi. Ya kele kutungisa ya bampulusi. Kifonusu na rompo ingaba. Bampulusi ke kanga kabau peke bula kabau, mpeba uke fonaka na kakalakani ya kutambula. Na asanef, ya kele pena diambu ya kutungisa ya bampulusi. Bau ke kubuisa kabau na ntoto. Yandi kuzaka kukiufusa eti, kukanga banto mabilu kele kiyeko ya mpulusi. Kana bau ke kuzabika kisalu angope kukwenda bau nyoso na paledi preple. Luyalu ke kuzabika pesa bau bisalu. Beno saba eti, katula kumanga kisalu ya binati matoma bubu yai, binati bataksubis kuzaka tambula na bandambu mingi ambanza kifumo ya Kinshasa, samu kuiza kuwa ndinga na bau.
Beto tubila ntangu yae kisumbula yae ya salamaka na nganda bantaka maktir awa na mbanja Kinshasa na kilumba sabala mekatona kuluta na mukemba miyimbo wa maika lambai bongisaka wapi batu uvu wa baka kalufwa mpe batu wankaka diaka baundelu alaka kasi inki ya kirika lutaka kuna beno landa mama yae ya vwandaka kuna na nganda bantaka maktir kinto ditileke nandi na kutuba nandi ya keleka ncho kinyoso ya kele bapulusu wafana kake na kulomba diaka bambongo ankaka ndinga ya nanapulikish mambu kena kutendula mpe kena kubangula samna benu.
J'étais au stade, j'ai assisté. Déjà à l'entrée, c'était pas facile.
Mou vonaka na lupangu ya bantaka samu na concert. Kaka na nkotolo ya vonaka kakalakani mingi. Ya vonaka na babie mingi ya mayuya, yina bampulusi vonaka tekisa. Ya teleka, kana muzo la bula ntonsu na diambu mosi, muketuba eti bampulusi ina salaka na lupangu ya bantaka, mesala kisalu ya mbote ve. Bao mesala kima mosi ya malunga ve. Bao metekisa babie ya mayuya, mpe na bilokola kumi na nsambwanu, bao bandaka kumanga babie ina vonaka katu kana nkangu, mpeba ufondaka kulomba mbongo, samu na kukotisa nkangu. Nzoka na ntangu ina, nkangu ufondaka ya kufuluka na kati ya lupangu ya bantaka. Pe kakalakani kumaka ya ngolo samu na kufumuna. Ya ufondaka kakalakani ata samu na kubima. Mufondaka na bakala munu, pena muninga munu. Mpe ya ufondaka na mamboti ya muninga ina, nde munu lungaka kubima. Mpamba ve, yandi kuzaka baka mpasi na dikulu, na kutalaka mutindu kufumuna ufondaka ya mpasi kuna, mpe, betu ufondaka kumeka kubima. Baku uzaka diata tayani. Samu na munu, mulenda tuba eti, binduika ya mbote ve na konseri yai, kele ve mbebe ya majabu, kansi ya kele mingi mingi ya bisadi ya lukengelo.
Beaucoup plus la sécurité.
Na kizunga ya ituki, samu na kumanisa bantanguna betu na ndinga kikungo, ya kenzo bisala fe kuna, ya mesepe la mingi na zola mfumanti mbuta Philip Tshisekedi, samu na kufitula ntalu, ya bitadi ya minkiti kena kufutaka na bisalu nyoso ba kena kufundaka na yao na kizunga yae ya kelebe kena kuzaba yao na luyalu wa makesa todia kabapulusu kasi samu na kutuba mingi ve beno landa yae ya mbuta lone mamukua tindulaka na kinzonzolo yankuru na beto Maxel kiza bien mungu.
Nous sommes très satisfaits.
Betu ke yangalala na lukanu ke katuka na kubaka mfumu ya ansi. Betu ke ndimati na lukanu yango Mbuta Felix Antoine Tshisekedi kesongisa lobokutu nandi na tomosolo ya bizunga kevanda na état de siège. Lukanu ya itasalati biselu ya mikiti kumata kibeni na kitini yayi yoyina mukelomba na bankwa mikiti kubui santima na bau samuti mfumu ya ansi kezolande kutomisa kizunga na betu. Na bilumbu ke kwisi Betutamuna tomosono ya ngolo kana bota fiotuna ntalu ya bampaku banku wa mikiti tafanda na dinuaku ya kufuta bampaku ya nkaka ambula matadi
na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo betu mevutula ben nyoso matondo mingbe fonsi matilu sadusu na nzila mashini ya vonaka ya Jean-Noël Mukondo Yogo Willem Lungamba Jean-Claude Ntiala ya chile kaba vonaka na disu ngolo Ya Alain Bidoyen, Pebeto Konsomoussière Afrika, ya vwana kanantola kinzonzolo, mevutula matondo mingi, na pele kipe la mondo, na bantanguya, ya mevwana disungolo, ya jid mistek bilanda nkuma.